Rojnamevanê Saudî Cemal Khashoggî di duê cotmeha 2017 de piştî ket konsolxaneya Erebistana Saudiya li Istanbulê hat kuştin. Lê heta niha tevî hemû hewildanan jî termê Khashoggî nehatiye dîtin. Di ser kuştina rojnamevan Khashoggî re 100 roj derbas bûn. Ji ber vê yekerê xistina lêxweşbûna navneteweyî xwepêşandanek sembolîk li dar xist. Rêxistinê îro daxuyaniyek li ber deriyê konsolxaneya Erebistana Saudî da. O navê kolana Akasya ya konsolxaneya Erebistana Saudî tê de yekir kolana Cemal Khashoggî. Her wiha gelek kes tev li vê daxuyaniyê bûn. Berpirsa kampanya rêxistina lêxweşbûna navneteweyî, Göksu Öz ağız sağlı dağıyanı Xandu Diyarkirku Lepersinin rayedarın Arabistan'a Suudi teneci bu kapandı neye? En bavar nakin ku pevajuyak edilu pe bavar vere breve biren. Rayedarın Suudi liser bu yara kaşıkçı dıkaze kesen rojnemevan kesen de opozisyone de cihdi girinu duvalat edin de jin varın tırsandın. Öz ağız sağlı diberdağımı akhaftına kvede Hevildanên desthilatdarên Tirkiyên ji bo lêpirsîna sojdarên Khashoggî got ew memnûnin. Kuştina Khashoggî li ber çavên dinyayê hat kirin. Pêwîst e bu yera Khashoggî bibe mijara lêpirsînek navneteweyî. Em wekî rêxistina lêxweşbûnê bang li neteweyên yekbûyî dikin ku di çarçoveya kuştina Khashoggî de binpêkirina mafan û îşkenceyê hat kirin lêpirsînek serbixwe were kirin. Em ji bo Khashoggî edaletê dixwazin. Menbotanî, Deng Amerîka, Istanbul.